ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะคะทั้งในไทยเองแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกก็ถือว่ายังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นค่ะวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อการล้างมือแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งในเรื่องนี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ชนิดน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐเลิศเกียงไกรท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าในเรื่องของการทำเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ชนิดน้ำที่ช่วยในการป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้นะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างค่ะ
ครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เจลเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินก็จะหาซื้อได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้
หายาก
หายากใช่ครับผมฮะก็ตั้งแต่เกิดวิกฤตขึ้นมานะครับเราก็ต้องทราบถือว่าเจลนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สำคัญน
ะครับ
โดยเฉพาะมช.เราเองเนี่ยมีบุคลากรมีคณะต่างๆมีนักศึกษาที่อยู่หอพักนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีความต้องการใช้ตรงนี้สูงมากน
ะครับ
ก็เลยเป็นเหตุและผลว่ามันเมื่อหายากนะครับเราอาจจะต้องลงมาทำเองละนะครับนั่นก็คือที่มานะครับผม
ค่ะซึ่งก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนนะคะว่าไม่ใช่ว่ามีตังก็จะหาซื้อกันได้ง่ายตอนนี้ขาดตลาดกันทั้งประเทศทีเดียวนะคะแล้วนอกจากเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลแล้วก็แบบน้ำเนี่ยนะคะซึ่งส่งให้สำหรับการป้องกันโควิด-19 เนี่ยทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้ก็ทราบว่าก็ยังมีการดำเนินการอีกหลายเรื่องเลยทีเดียว
ใช่ครับ
มีเรื่องอะไรกันบ้างคะ
เราเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้มาแล้วค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับส่วนนี้เยอะเลยนะครับทางท่านผู้บริหารเองท่านที่การบดีเองลงมาบัญชาการเองโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีการจัดตั้งเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉินนะครับศูนย์ Emergency Operating Center นะ EOC นะท่านก็ไปนั่งเป็นหัวโต๊ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ประชุมกลุ่มพวกบริหารเกือบทุกวันเลยนะครับที่จะเตรียมสถานการณ์ในการรองรับในหลายเรื่องนะครับที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาตรการในเรื่องการเฝ้าระวังซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์นะครับคณบดีสาธารณสุขนะครับก็พัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องของการคัดกรองในการเฝ้าระวังแล้วก็เดินสายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวโควิดตัวนี้นะฮะก็เดินมาโดยตลอดนะครับในส่วนของทางโรงพยาบาลเองนะครับก็มีการเตรียมโซนคัดกรองแล้วก็เตรียมสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้รองรับอยู่นะครับเราเตรียมแผนรองรับมาตรการการฉุกเฉินเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับซึ่งก็หวังว่าไม่ต้องใช้แผนนี้ นะครับนะฮะในส่วนของการเรียนการสอนเองนี่นะฮะเราก็ทำตามนโยบายของจังหวัดในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับมาในเชียงใหม่เองก็ได้ไปซื้อไลเซนส์ของตัว Zoom นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการประชุมหรือว่าการสอนออนไลน์น
ะ
ครับแล้วก็ซื้อไลเซนส์โปรมา 3,000 ไลเซนส์ซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานกับทุกส่วนงานได้นะครับ
ตรงนี้ก็ใช้ฟรีด้วย
ใช้ฟรีนะครับก็เป็น Zoom Pro เลยนะฮะรุ่น Pro ที่สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อที่จะมารองรับในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ก็ที่จะไม่ให้คนมาอยู่ร่วมกันนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของหอพักนักศึกษาเองตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่านักศึกษาอยู่หอพักก็ลดลงเพราะว่ากลับบ้านกันส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีอยู่นั้นเราก็มีมาตรการในการคัดกรองในการเฝ้าระวังหอพักอย่างดีน
ะ
ครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าหอพักมีการสแกนทั้งหลายๆตรงนี้นะครับก็ทำกันมาโดยตลอดนะครับกิจกรรมนักศึกษานะครับก็สั่งงดหมด
นน
สนามกีฬากีฬาอย่างนี้นะครับว่ายน้ำทุกอย่างหมดเลยนะฮะกิจกรรมที่เราจะมีการประชุมสัมมนากันขนาดใหญ่สงกรานต์อะไรพวกนี้ก็ต้องจบหมดทุกอย่างในช่วงนี้อ
ันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยอีกเช่นกันนะคะ
นอกจากเจลแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกันก็เป็นเรื่องของหน้ากากนะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับเจลนะครับคือขาดตลาดมากนะครับจริงแล้วมช.เองเนี่ยเตรียมแผนเรื่องนี้เอาไว้รองรับตัว PM ตัวฝุ่นฟัน
มาทุกปีนะครับ
ปีนี้จริงๆเราก็เตรียมแล้วเราก็ตั้งงบประมาณเอาไว้ละตุลาคมเราก็ ข้าขบวนการพัสดุจัดหาหน้ากากมาอยู่ 50,000 ชิ้นนะครับก็ขบวนการเดินพัสดุคนเกือบจะส่งของอยู่แล้วก็โควิดมาพอดีก็เลยส่งให้เราไม่ได
้
งั้นตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ดร.ว่านวิริยานะครับซึ่งท่านอยู่ศูนย์เฝ้าระวังปัญหาหมอกควันเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางหน้ากากก็ระดมนักศึกษามาช่วยกันทำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน้ากากออกมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรก็แจกจ่ายไปทุกที่อยู่ตอนนี้นะครับก็ตั้งเป้าไว้จะภายในเดือนนี้ก็น่าจะผลิตได้อีกหลายหมื่นชิ้นอยู่นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้ากากมีหลายชนิดด้วยใช่ไหมคะ
มีหลากหลายรูปแบบนะฮะทั้งแบบที่ทำมาตัวที่ดีหน่อยก็จะเป็นหน้ากากรุ่นที่ซักล้างได้แล้วก็มีตัวฟิลเตอร์กรองทั้งโควิดแล้วก็ทั้ง PM นะครับซักล้างได้นี่หมายถึงว่าทำความสะอาดซักล้างได้ใช้ได้ประมาณสัก20ครั้งอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายรุ่นอยู่นะครับ
ทราบว่าตอนนี้หน้ากากที่ทางอาจารย์ดร.ว่านร่วมกับศูนย์หมอกควันของมช.เนี่ยนะคะได้เร่งผลิตเนี่ยตอนนี้ก็ส่งไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็อีกหลายๆส่วนงานเนี่ย
ทุกวันนี้เลยฮะ
เลยทีเดียว
มารับของจากเราไปทุกวันมาแล้วหลายที่นะครับ
อันนี้คือส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ
ครับผมใช่ครับเพราะว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็ขาดแคลน
ค่ะแล้วตรงนี้ในมช.จะมองไว้ในเรื่องของอนาคตการช่วยเหลือชุมชนยังไงต่ออีกบ้างคะ
เพิ่งประชุมกรรมการสภามหาลัยไปก็ให้คอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่เพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของการเยียวยาหลังจากภาวะวิกฤตเนาะก็จะว่าคงจะเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างจะรุนแรงงั้นก็ได้มีการตั้ง working group ขึ้นมาที่จะมาศึกษาแล้วก็ forecast ในเรื่องนี้นะครับที่จะเยียวยาในเรื่องของพวก SME หรือผลกระทบทางด้านชุมชนทั้งหลายแหล่ตรงนี
้
มองในเรื่องของการที่จะต้องไป reskill upskill เขาไหมอย่างไรการสร้างแรงงานทั้งหลายแหล่ตรงนี้นะครับในการให้ educate อะไรภาคเขาขึ้นก็คงจะต้องเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับผม
ค่ะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะ
ในส่วนเรื่องศึกษาเราเองเราก็มองว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบในเทอมนี้ก็เลื่อนไปละ นะครับหรือว่าถ้าสอบก็ต้องไปสอบออนไลน์นะครับเรื่องของซัมเมอร์นี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเปิดนะครับถ้าเปิดก็ต้องออนไลน
์
นี่มองไปถึงเทอม1นะครับซึ่งจะเปิดเทอมในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้รองรับนะครับรวมถึงผลกระทบว่านักศึกษาเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทองเราก็ได้มีการเรียกว่ามาตรการเยียวยาลดผลกระทบตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชะลอหรือว่าให้เลื่อนการจ่ายค่าเทอมออกไปนะครับมองในเรื่องของทุนการศึกษาที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันตรงนี้นะครับก็เตรียมการตรงนี้เอาไว้อยู่
ค่ะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่กำลังดำเนินการ
ร้านอาหารทั้งหลายๆนี่รับผลกระทบหมดเลยฮะเราก็เว็บค่าใช้จ่ายค่าเช่าอะไรต่างให้หมดนะครับ
ในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังรวมถึงน้องๆนักศึกษาแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการก้าวผ่านวิกฤตของโควิด-19 ครั้งนี้ไหมคะ
มันเป็นวิกฤตที่เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคงต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันนะครับคนปฏิบัติตามที่ทางภาครัฐเองขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับในเรื่องของการที่จะต้องระวังล้างมือสุขภาพแล้วก็ดีแคร์ตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะครับต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองไม่ได้นิ่งนอนใจตรงนี้เราก็พยายามทำทุกทิศทางที่จะลดผลกระทบตรงนี้นะครับต้องขอเรียกว่าช่วงนี้เชียงใหม่เราทั้ง PM ทั้งโควิดซึ่ง2เรื่องนี้มันคนละด้านกันเลยนะครับ
แต่ว่ามาเวลาเดียวกันเลย
มาเวลาเดียวกันทำให้คนทำงานลำบากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องอดทนอดกั้นกันเล็กน้อยนะครับ
ค่ะแล้วสำหรับเรื่องของ PM 2.5 สักนิดนึงนะคะ
ครับ
ตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเร่งดำเนินการเรื่องนี้ก็ทุกปีเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะมช.กำลังดำเนินการอะไรกันบ้างคะ
เราไม่ได้หยุดเรื่อง PM เลยแต่เพียงว่าตอนนี้ความเร่งด่วนมันเป็นเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่า2เรื่องนี้มันตรงข้ามกันเลยเพราะว่าอย่าง PM เนี่ยเราพยายามสร้างคลีนรูมให้คนมาอยู่ร่วมกันในห้องปลอดภัย
แ
ต่พอโควิดบอกห้ามอยู่ร่วมกัน
โซเชียลดิสแทนซิ่งอีกนะคะอ
ย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือทุกคนก็คงแยกกันอยู่แล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับก็ลำบากนิดนึงครับผมช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าก็ดูแลกันทั้งสองเรื่องนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกัน
ครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐเรื่องเกียรติไกรค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับผม